Ekalata eja Paulo ku Bagalatia. Emola entongosi. Ekalata eje alialembile onsungwa u Paulo. Aliabalembile abetiki abamukigabo ikia Galatia. Ekigabo ikia Galatia kiliale pakate pa esi jine mufigo no ifi jitambulua butuluki. U Paulo no Barnaba waliapulisia imola inofuja Yesu mumakaji agamonga agamu Galatia. Abanu vinga walietike imolejio. Baka babetiki. Nekejegukirile onzi kindebe, abantu bamonga bakisa kukubabulanesia abetiki kuti babingirira indagiro ni nyiho isaba Yahudi. Kange babomberuage ikibungo ikakudumula ingoli jakedemi. Pepa na upaulo ikubakumbusi abetiki kuti ungulube na ikubapoka abantu bwemera kubingirira inyiho simonga. Lord ikubapoka bwemera kukumwetika u Yesu Kirisite. Ikubabula bule bali ajobile abasungwa ba Yesu yebakonganile ku Yerusalemu. Bagalatia ubwandulilo ubwakuanda akadebe akakuanda kufika kabuhano oluhungiro.
Ekalata eje jehumile kulionene Paulo onenele nsungwa na nesungirwe na banu nambe kusalulwa numunu gweni. Loli neliasungirwe no Yesu Kiriste jujuo nungulube onata. Juno aliansiusisie o Yesu kuhuma kubafue. Une na vetiki abajango vano tolilu mokuno, tukubahungila umwe mwevanu vafipuga fia vetiki ifia mukigabo kia Galatia. Olusungu nulutengano kuhuma kwa nguluwe, onata gwitu na kwa mutua o Yesu Kriste fibisa genumwe. O Kriste alitawile kufua pakekobekano wemira inye visitu, kuti atopoke mubuhosi wa esi eje. Aliabombile oluo mobugane wa nguluwe onata gwitu. Nguluwe aginuage ifigo nofioni. Amen.
Uwandulilo uwakuanda, akadebe akantanda, kufika kakijigo. Emola enofu ijanguluwe.
Nide gafijo panomukumule kanganingani nguluwe juno aliabakemelile kukukala molosungu lwa Kirisite. Neke mubingirira indagilo isingi sinomwiti jemola enofu. Nikubabula, kiangani na kwejiri imola enofu ejingi. Nijo ba uluo, oluwako ba kwevale avanu vano vikubagasia na kulonda kukwandula imola enofu ejakirisite. Neke, tuve tuesue nambe ave wenyamola uwakukianya, angapolisie imola enofu jino na jiringine na jino tuliapolisie usue agunuage. Ndavule tubabulire, lino nikubabula kange. Omunu gweni angapolisie imola enofu jino na jiringine na jino mukupire agunuage. Asi, musaga kuti nikubabula isio nekene bahobosi ya abanu? Jeje, nilonda kukumobosi unguluwe. Uluwako banale nilonda kukubahobosi ya abanu na nale niba mbombi wa Kirisite.
Ubwandulilo ubwakuanda, akadebe akakijigo na kimu, kufika kafijigo fibili na fine. Upaulo asungirwe nungulube kupolisia imola enofu.
Banyaluko lobango, mukagula kekuti imola enofu jinoneria polisie na masage gabanu. Na niliupile imola ejio kuhuma kwa munu. Nambe kubulanesivuwa numunu. Loli o Yesu Kiriste jujuo, wejuno aliahofisie une imola ejio. Mupulike vule niliale yenivingirira olwitiko lwake Yahudi. Niliale nikokepumusi ya kiongo ikipuga kia nguluwe, na kulonda kokokenangani ya luoni. One niliale mbengiri linofu walutiko lwake Yahudi kukira abayahudi abajango boni abalukuli loluango. Niliale nigimba fijo kugadiri la inyiho sa bakulu vitu. Neke onguluwe aliasaluile molusungu lwake kuhuma yenekiale kuholua. Akangemela kuti newe mbombi wake. Onguluwe aliabwene lonogire kukumufia umwanake kulione kuti ne polisie imola enofu eja mwanake ojuo kubano na Bayahudi. Onsi kikulagula na nekamposi ya nambe munu keno nenogire kubomba. Kange na nenealutile kwa Yerusalemu kubano baliale basungwa batasi kulione. Lori nenealutile kwa esi ejabu alabu pambele nekagomoka murekaja ilia Dameski. Amaka gata atu yegakilile. Nekalota kwa Yerusalemu, kuti netanga nenosungwa opeteri. Nekikala nomwene ifigono kijigo na fihano. Okuo na neliatangine nosungwa ojunge. loli jo Yakobo onuna kwa mutu wa Yesu. Nijega pamaso kwa nguluwe, isi sino nikubalembera sakiangani na sabudesi. Pambere nekaluta imbale isake gabo ekiasiria nekiakilikia. Abanu bafipuga ifyavetiki mwakirisite ifyakoke gabo ekiayudea na balia tangine nune. Loli balia polike kuti omunu jono aliale ikotopumusia olutasi, leno ipolisia imola isalwetiko lono aliale ikana abanu kuti na wanga wengirirage. Pebaka mogini ya ungulu vekosino sibombike bwemira one.